Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
Dacă în ediția trecută le-am promis ascultătorilor și telespectatorilor că vom vorbi capitolul 11 al Epistolei către Evrei, capitolul acesta special, celebru, al credinței, și am ajuns să vorbim despre aceasta abia către sfârșitul emisiunii, astăzi chiar despre asta vom vorbi. Ne explicați în ediția trecută definiția celebră pe care o dădea Pavel credinței, că ea este o siguranță a lucrurilor sperate, este o certitudine. Până la urmă, speranța la Pavel. De aceea, el când vorbește despre nădejde, așa este cuvântul pe care îl traduce pentru speranță Cornilescu în ediția pe care o folosim în Deopște, el nu se referă la ceva așa care ar putea să se întâmple, s-ar putea să nu se întâmple, s-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. Din contră, nu. Pentru Pavel este o credință clară, o certitudine de un lucru de care nu trebuie să te îndoiești. Și el vine în ajutorul cititorilor lui, vorbind despre niște doctrine biblice până la urmă și se folosește de personaje biblice care au trecut prin situații care să demonstreze că nădejdea este o certitudine. Care ar fi aceste doctrine de bază ale credinței noastre, pentru că asta este și credința noastră, pe care să le credem cu toată convingerea?
Este foarte interesant că, deși au existat îndoieli de-a lungul întregii istorii a creștinismului, bine, nu și a iudaismului, în ceea ce privește învățătura biblică și chestiuni care țin de creație, trăim astăzi în postmodernism, într-o perioadă în care toate crezurile sunt puse sub întrebări. Vorbim de o relativizare a întregului. Nu mai e sigur de nimic. Adevărul acum nu mai este în propoziții, este în persoane, fiecare are adevărul său. Interesant este că prima învățătură, primul fundament pe care Pavel îl tratează este creația. El spune foarte interesant, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Asta e interesant. Adică, aici sunt două elemente, credința și înțelegerea. Acolo este noeo, nous înseamnă minte. Înțeleg. Dar prin credință înțeleg. Interesant, pentru că în zona epistemologică foarte mulți nu aleg acest drum. Credința este prima etapă și prin credință înțelege anumite lucruri. Credo ut intelligam, spuneau părinții biserici. În general, noi ne bazăm pe rațiune. Noi vrem doar să vedem ca să înțelegem. Până nu văd, nu cred. Înțelegerea în gândirea unui modern primează și apoi credința. De aceea e o mare provocare astăzi când vorbim despre creație, pentru că lupta astăzi între, o disputa între știință și scriptură, de fapt este o luptă artificial creată, că știința curată, știința care presupune, dacă mergem pe ideea că un fapt științific trebuie să fie măsurabil, repetabil și să fie analizat în laborator, toate aceste evenimente care trec acest test nu contestă scriptura neapărat. Doar acele elemente care nu sunt nici măsurabile, nici repetabile, de exemplu Big Bang-ul, este o opțiune a majorității cercetătorilor. Dar Vreau să întreb și eu cum au reușit să facă să treacă toate cele trei teste pentru a fi un fapt științific. Și se pare că nu a trecut, pentru că nu poate fi repetabil. Este doar un calcul matematic, ipotetic. Deci vorbim tot de o asumare prin credință, noi ne asumăm anumite lucruri. Ori observăm că Pavel aici foarte frumos ne spune că întâi este credința și apoi este înțelegerea. Și o să o înțelegere este una bazată pe realitate. De aceea el este cumva o preluare din versetul 1. Credința este o încredere neclintită în cele ce nu se văd. De aceea spune că lumea a fost făcută, cele ce se vede a fost făcute din lucruri care nu se văd. Dar și aici este interesant. Ce înseamnă ce se vede? Ce se vede de ochiul nostru muritor sau ce se vede și de ființele create? Lucruri care nu se văd. Sunt totuși niște lucruri, nu se văd, nu le vedem noi sau ele nu sunt văzute? Pentru că la un moment dat Scriptura spune că lucruri care nu sunt au luat la ființă din ce nu era, adică ex nihilo. Adică Dumnezeu nu s-a folosit de o materie preexistentă, pentru că altfel mergem pe un dualism cosmologic. Și materia ar fi de seamă cu Dumnezeu, cum se spune. Nu, Dumnezeu a creat totul din nimic. În acest context este foarte important să înțelegem această chestiune și lupta aceasta ar înceta să existe între știință și viziunea biblică, pentru că întâi vine credința și trebuie să fim serioși și chiar și cei care acceptă multe teorii, mă rog, despre evoluție, despre Big Bang, că tot prin credință acceptă anumite elemente. Când vorbim despre începutul universului, n-ai cum să faci fără credință, n-ai cum să crești ceva sau să accepti fără credință. Fie că eu merg pe creaționism, accept prin credință, fie că merg pe teoria evoluției, tot prin credință, pentru că tu nu ai cum să dovedești științific acele lucruri. Sunt doar calcule matematice care...
Științific înseamnă să experimentezi,
exact,
să reiei lucrul acela.
Exact, exact. Acest lucru e foarte important și cred că aici Pavel de la început, și este bine ca toți cei care își asumă credința în Dumnezeu să își asume acest verset 3 din Evrei 11, prin credință pricepem, este o afirmație foarte importantă în zona epistemologiei. Când vorbim despre cunoaștere, cunoașterea presupune să analizezi ceea ce înțelegi, da? Sursa cunoașterii este Scriptura, prin revelație cunoaștem, dar prin credință înțelegem. Și este foarte important această ecuație pe care Pavel o stabilește și este important să înțelegem că ceea ce se vede este făcut din lucruri care nu se văd, pentru că Dumnezeu a creat totul din nimic.
Domnule pastor, și în ediția de data trecută și chiar de la începutul ediției acesteia, v-ați referit la faptul că asistăm astăzi la o schimbare de paradigmă în gândire. În sensul că afirmații care până nu de mult erau certitudini, dar astăzi sunt puse sub semnul întrebării și spuneați dumneavoastră că fiecare crede că este stăpânul adevărului, că are un adevăr, că stăpânește adevărul. De fapt, la ce vă referați concret când spuneați lucrurile acestea?
Trăim într-o perioadă, nu știu, postmodernismul a creat acest lucru, negarea tuturor adevărurilor pe care le-am avut bazându-ne pe revelație. Gândirea postmodernă a început să relativizeze adevărul, adică dacă aveam un adevăr foarte clar în Sfânta Scriptură, acum se merge pe ideea că adevărul despre Dumnezeu nu este exclusiv sau nu ține exclusiv de Sfânta Scriptură. Îl pot cunoaște pe Dumnezeu și altfel. Noi am vorbit cu alte ocazii, adică sunt mai multe căi de a-L cunoaște pe Dumnezeu, cum ar fi rațiunea, de exemplu. Și Thomas d'Aquino chiar spune acest lucru, că prin rațiune, mari raționaliști, dacă vorbim de Descartes, Leibniz, Spinoza, au mers pe ideea că îl putem cunoaște pe Dumnezeu fără Scriptură. Mari naturaliști, când vorbim de teologie naturală, au mers pe ideea că din natură îl putem cunoaște pe Dumnezeu fără Scriptură și nu avem nevoie de Scriptură. Problema este că în momentul în care eu merg pe alte mijloace, nu spun că nu există, natura este un mijloc de revelație, dar este insuficient. Ea ne spune că există Dumnezeu, dar ne spune cine este și cum este Dumnezeu. Aici Scriptura ne spune. Dar când vorbim despre rațiunea noastră, de exemplu, ce îmi poate spune mie rațiunea? Nu cumva Dumnezeul rațiunii mele este un produs al meu? Este o fabricație a minții mele? Adică mă agăț de conceptul de Dumnezeu, dar el arată cum crede mintea mea. Și mintea mea de cine e educată?
Așa gândea Feuerbach.
Da, am un background, adică familia care m-a educat, școala care m-a format, biserica în care am mers, eu știu, și eu Dumnezeu este... Da, el există, dar este îmbrăcat cu multe haine produse de mine. Și în momentul în care Dumnezeu arată într-un fel în mintea mea, într-un fel în mintea celui de lângă mine, problema cum este Dumnezeu? Și această nouă gândire de corectitudine politică, chiar în zona soteriologiei, de exemplu, Hristos este astăzi privit ca fiind exclusivist. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și creștinismul vine în fața lumii având ca discurs acest lucru. Dom'le, creștinismul este singurul mijloc de mântuire. Acum, pentru a nu leza alte religii, scoatem din discurs acest lucru, iar Scriptura nu mai este accentuată, nu mai este acel element. Nimeni nu vine atât decât prin mine. Și s-au găsit și alte căi. Păi, toate religiile sunt bune. Chiar și cele care îl neagă pe Hristos? Toate religiile sunt diferite căi prin care se ajunge la același Dumnezeu, spune Eliade. Păi și atunci Hristos la ce mai este bun? Și putem să continuăm lista cu foarte multe elemente care arată că totuși sunt probleme aici. Și mai ales astăzi, dacă cumva relativizăm totul, luăm o problemă socială care se întâmplă în societate și o plasăm pe post de lentilă prin care vedem toată realitatea. Dovadă acum conflictul actual, în special în Statele Unite. Da, life is black matters. Da, acum dai la o parte tot ce ține de cultura albă. Să spunem, chiar muzica clasică este acum pusă sub semn întrebării. Sunt date la o parte statui.
Sunt decapitate.
Sunt personaje care au marcat istoria lumii, care nu au adus neapărat doar prejudicii negrilor. Au făcut și lucruri mari, adică vorbim de istorie dată la o parte realmente, și în muzica clasică este privită ca fiind muzica albilor. De ce se dă la o parte? Adică nu are un mesaj împotriva negrilor. Nu. Deci doar pentru că a fost produsă de albi. Pentru că acum white lives nu contează, viața albilor, adică unde ajungem cu aceste lucruri? Și tendințele astea de a lua un segment istoric ca ochelar prin care privesc toată realitatea, dărâmând tot ce este în jur, este nepotrivit. Știm noi că această paradigmă postmodernă va dura la infinit? Adică acum relativizez adevărul, orice adevăr, dar atunci ce fundament mai am? Pentru că această gândire ne lasă fără fundament. Dacă îmi pun doar percepția mea, doar adevărul meu subiectiv, îl pun ca fundament al vieții mele, mă tem că este o mare problemă aici. Pentru că tu nu ai garanția că adevărul tău sau percepția ta asupra adevărului este ceea ce este adevărat. De unde știi? Adică exact. E o problemă foarte serioasă și cred că cei care își asumă această paradigmă postmodernă își asumă o lume de nisipuri mișcătoare. Și nu știm ce să mai crezi la un moment dat. Adică noi nu avem adevăr astăzi. De fapt, noi avem adevăr, dar societatea nu are adevăr. Are adevăruri și că împreună, deci colectivitatea are adevărul. Eu nu cred într-un adevăr care este constituit din mai multe religii, nu. Au anumite elemente adevărate, dar poți să ai elemente adevărate într-un sistem fals. Poți să ai elemente adevărate. Dacă este fals sistemul, poți găsi oameni buni, poți găsi filantropi în orice religie. Dar asta nu înseamnă că sistemul teologic, cosmologic, soteriologic este neapărat adevărat. Și asta e o mare provocare aceasta.
Da, Kant spunea că adevărul este o propoziție universal acceptată. Dar universal înseamnă până la urmă de o cultură. Culturile au evoluat în fel și chip. Asta înseamnă că adevărul nu este absolut. Când faci o afirmație de felul acesta, înseamnă că nu crezi că adevărul absolut se găsește în revelația lui Dumnezeu.
Când Hristos spune, eu sunt același ieri și azi și în veci, sau Hristos e același, eu sunt cel ce sunt, adică nu mă schimb. De ce trebuie să-l schimb la fiecare paradigmă de gândire?
Da. O altă doctrină la care n-am putea să renunțăm în ruptul capului, oricât de mare ar fi presiunea asupra noastră, este aceea a jertfei Domnului Iisus Hristos, prin care ne apropiem de Tatăl. Domnul Iisus spune, nimeni n-ajunge la Tatăl decât prin mine. Când se referă la jertfă, ce personaje, ce exemplu biblic vine Pavel să le dea cititorilor epistolei lui?
Este foarte interesant acest verset. El cumva ne duce la Geneza. Spune așa, prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat, adică prin credință a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el astăzi măcar că este mort. Aici avem de face cu două sisteme de închinare, sistemul lui Abel și sistemul lui Cain. Privind în Geneza, ne întrebăm de ce Dumnezeu a privit cu neplăcere la Cain și cu plăcere la Abel. Și găsim o diferență cel puțin clară între cei doi, una obiectivă. Abel a adus un animal ca jertfă, Cain a adus din roadele pământului, n-a adus animal. Ceea ce înseamnă că Scriptura ne oferă un indiciu foarte clar. Trebuia să aducă o jertfă animală, adică o viață trebuia să aducă. Pentru că jertfa aceea era o jertfă pentru păcat și trebuia să fie un tip al lui Hristos. Cain este cumva arhetipul, să spun, sistemului teologic destul de raționalist. Dom'le, de ce are nevoie Dumnezeu să moară cineva? De ce are nevoie? Mai ales vorbind de copiii lui Adam și a Evei. Știau foarte clar, erau foarte aproape de momentul căderii în păcat. Și Cain se pare că a fost destul de nemulțumit de perspectiva aceasta a ideii de a vărsa sânge. Ce rost are, că nu ne poate ierta Dumnezeu așa simplu? Are nevoie să chiar să moară cineva? Adică Cain pare un om destul de un umanist, pare un om care iubește animalele. Dar Cain nu uită un lucru, că păcatul nu poate fi spășit decât prin vărsare de sânge. Așa spune Pavel chiar în Evrei, fără vărsare de sânge nu este iertare. Nu există negociere aici. Și este foarte interesant că aici Abel e conștient și Pavel ne spune foarte clar că vorbim de jertfa lui Cain ca fiind un prototip al lui Hristos. Și e interesant că Scriptura nu spune că prin credință Abel a fost mai bun, mai neprihănit. Nu, prin credință a adus o jertfă mai bună. Deci că credința l-a ajutat să înțeleagă că fără vărsare de sânge nu este iertare. Cei care astăzi neagă necesitatea unei jertfe ca moarte pe cruce. De exemplu, sunt oameni care astăzi spun, domnule, că n-a fost planul lui Dumnezeu ca Iisus să moară. Că Dumnezeu, Golgota nu este lucrarea lui Dumnezeu. Este lucrarea celui rău, lui Satana. Că Dumnezeu putea ierta, El ne iubește. Este fals. Deși poate părea o chestie măredimoasă, poate, domnule, noi suntem chiar cu Domnul, noi credem acest lucru, că Dumnezeu este bun, îi iau apărarea lui Dumnezeu. O teodicee total nepotrivită, adică Dumnezeu nu vrea să ia apărarea în mod necinstit. Golgota este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său lumesc să moară.
Dacă n-ar fi fost Golgota, ar fi fost altceva. Iisus ar fi murit oricum.
Moartea lui Hristos nu e consecința unor acțiuni omenești. Moartea lui Hristos a fost scopul întrupării sale. Asta e foarte important să înțelegem. Dacă n-ar fi fost așa, atunci cerul să aveau toate acele jertfe din Vechiul Testament care îl simbolizeau pe Hristos. Așa puteau să spună Dumnezeu, luați un miel, un ied, îl mângâiați, îl creșteți și stați cu el și vă împrietniți cu el și îl iubiți. Nu, ci îl sacrificați. Asta a fost foarte important și Pavel ne învață aici că un element important sau o învățătură importantă, fundamentală, este jertfa lui Hristos care nu poate fi dată la o parte. Și la fel spune Pavel, el spune că prin credință, Abel, prin credință orice om astăzi, prin credință pricepe și acceptă că Hristos a murit pentru el, prin credință pricepe. Dacă nu ai credință, dacă te bazezi doar pe o gândire postmodernă că Dumnezeu este prea iubitor pentru a fi atât de medieval în gândire, un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu sălbatic. Nu, jertfa. Cei care nu înțeleg păcatul, nu înțeleg nici necesitatea jertfei. De aceea, haideți să nu-L înghesuim pe Dumnezeu într-o închinga a gândirii postmoderne, dorind să-L transformăm într-un Dumnezeu umanist, care nu are probleme cu nimeni, fiecare să gândească cum vrea. E important să fii bun. Nu, Dumnezeu vrea să fim bun, dar nu se poate fără jertfa lui Hristos.
O altă doctrină pe care o credem nedezmințit cu toată ființa noastră este cea a mântuirii finale. Și Pavel vine cu exemplificări. Care sunt acelea?
Foarte interesant este că este Enoch amintit aici. Prin credință, spune Pavel, a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. În cartea Geneze citim că Enoch, după ce i s-a născut un fiu, a umblat cu Dumnezeu mult mai aproape și Dumnezeu după 300 de ani la el. Este interesant acest aspect, adică Enoch a fost conștient, convins că Dumnezeu are pregătit o lume mai bună pentru noi și atât de apropiat a fost față de Dumnezeu încât a spus Dumnezeu ce rost are să mai stai pe pământ, adică ești mai, el comunica mai mult cu cer decât cu pământul. E adevărat, aici sunt două elemente pe care vreau să le amintesc. Unu, Enoch nu a trăit așa într-o reverie permanentă, el era ancorat în realitatea pământească. Nu a fost așa un puznic, nu m-a întrebat cu nimeni, nu, era ancorat în ceea ce făcea cu oamenii. Pe de-o parte, pe de altă parte, luarea lui Neocel nu a fost făcut în afara planului mântuirii. Tot prin Hristos e acolo. Adică el a fost credincios, dar nu a fost, domnule, dacă ești credincios, hai să te iau. Iar cei mai păcătoși au nevoie de jertfa lui Hristos. Nu. Orice om care s-a născut pe pământ are nevoie de jertfa lui Hristos. Și Enoch, și Moise, și Ilie, cei care sunt la ceruri înălțați, tot prin Hristos. Pentru că noi învățăm că Hristos a fost răstignit la întemeierea lumii, spune Scriptura. La nivel juridic, meritele lui Hristos ca jertfă se aplică de la întemeierea lumii. Când a fost luată decizia, că la nivel istoric a fost, într-un moment istoric, e altă problemă. Dar Enoch, prin credință, el a umblat cu Dumnezeu. Asta e foarte important. Deci el a crezut într-o lume mai bună. El a așteptat lumea mai bună. Pentru că dacă nu credea în acea lume mai bună, nu vedea de ce să umble cu Dumnezeu.
Și iată, în Enoch, împlinirea speranței. Cu alte cuvinte, certitudinea aceea despre care ne vorbeați.
Și nu e o întâmplare că Pavel îl oferă ca exemplu. Dacă el a umblat așa cu Dumnezeu, el a fost ca și noi. Dacă noi putem fi împiedicați de o lume rea în care trăim, să spunem, da, este greu să umbli cu Dumnezeu în lumea asta, e păcătoasă, e și ispitit. Păi în vremea lui Enoch nu era o lume păcătoasă? Să nu uităm că la scurt timp după ce el înțelea ceruri, spune Scriptura că toate întocmirile minții omului erau în fiecare zi îndreptate numai spre rău. Adică Enoch n-a trăit într-o lume mirifică, într-o lume plină de oameni care aveau permanent pe păcat îndreptată atenția. Și în acest context nefavorabil, Enoch a trăit cu Dumnezeu. De aceea nu cred că putem să avem ca scuză, domnule, noi avem mai un dezavantaj mai mare față de Enoch. Nu. Este exemplu pentru noi Enoch.
Și o altă doctrină pe care o are Pavel în vedere și pe care o credem nedezmințit este doctrina despre mânia care va veni și pe care Pavel o demonstrează cu Scriptura, dar luăm mai întâi o pauză muzicală, ascultăm un cântec și, dragi prieteni, ne revenim în câteva minute după ce ascultăm cântecul acesta, revenim pentru partea a doua a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, ne-ați vorbit până acum de diverse doctrine biblice pe care Pavel le argumentează folosindu-se de personaje biblice, de experiența lor de viață, de felul în care și-au trăit ei credința și cum au întărit prin viața lor credința în doctrinele respective. Și ajungem acum la o altă doctrină pe care o demonstrează Pavel, și anume faptul că noi mărturisim cu credință mânia care va veni. Este o doctrină a mâniei care va veni. Cum o dovedește Pavel?
Este foarte, foarte important să înțelegem că problema mâniei lui Dumnezeu este din ce în ce mai contestată de foarte mulți, tocmai pentru că l-au plasat pe Dumnezeu într-o sferă prea filozofică sau prea umanistă și au accentuat mila lui Dumnezeu în detrimentul dreptății sale, dreptate care are de-a face cu mânia, adică dacă dreptatea nu pedepsește, de ce mai e dreptate? Da. Deci Pavel aduce un argument foarte interesant. El spune că prin credință Noe, când a fost înștiințat de lucruri care încă nu se vedeau și plin de teamă sfântă a făcut un chivot ca să scape viața, prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Este foarte important acest lucru. Noe putea avea o piedică aici, Noe, potop, a venit un potop, da, spune Scriptura. Potopul era un fenomen unic, până la Noe nu plouase, până la potop. Oamenii nu cunoșteau conceptul de ploaie. Scriptura așa ne spune că până atunci nu căuse peste fața pământului decât rouă. Dar ideea de ploaie, de nori, nu. Și când vine Noe să predice acest lucru, foarte mulți oameni n-au înțeles și n-au acceptat. Cum să se întâmple, științific vorbind, conform brevinii lui, era puțin verosimil că se va întâmpla așa ceva, pentru că nu experimentează așa ceva. Însă, dincolo de acest lucru, Noe i-a avertizat că va fi un moment al mâniei lui Dumnezeu. Dacă nu vă pocăiți, va fi mânia lui Dumnezeu. Și Noe l-a crezut pe Dumnezeu și a construit o arcă, sau chivot, cum spune aici traducerea. Și prin acest fapt, și aici e interesant, că el a auzit pe Dumnezeu, a crezut, a făcut ce, e o corespondență între credință și fapte, observăm acest lucru, și prin ea a osândit lumea. Pentru că lumea de atunci, în ce sens? Adică lumea va fi condamnată pentru că au avut un exemplu de un om care a crezut pe Dumnezeu și a scăpat. Ei nu pot spune, păi stai, ne-a luat prin surprindere că Dumnezeu ne-a spus, nu, v-am trimis un om, a făcut un chivot, 120 de ani, noi era predicat și n-au crezut. Și ca atare, prin exemplul lui, el a condamnat lumea și cred că e o lecție pentru orice creștin care trăiește în lume, prin exemplul de viață personală, condamnă automat lumea, pentru că el acționează într-un fel la porunca lui Dumnezeu, dar lumea în alt fel. Și prin marturisirea Dumnezeu va duce la sfârșitul unei, au avut oameni.
Ce ciudat trebuie să fi părut Noe, să le fi părut contemporanilor lui, când cine știe, pe uscat sau poate pundeal, el construia de zor corabia și le predica despre potopul care va veni. Eu cred că întotdeauna, până la urmă asta este realitatea, întotdeauna oamenii credincioși care au vorbit despre lucruri în care ceilalți nu cred, au părut niște ciudați.
Sunt niște nebuni, adică și resursele pe care le avea au fost investite în acea corabie, adică să lucrezi, practic să nu-ți faci un viitor al tău pe pământ, pentru că ce viitor să faci când știi că vine sfârșitul, ce viitor? Și asta e o lecție pentru noi foarte mare astăzi, adică Scriptura este categorică că Hristos vine curând. Nu spun că aici nu trebuie să avem un serviciu, să ne facem o casă, sunt lucruri normale, dar nu trebuie să avem, să legăm de un viitor aici. Pământul nu e casa noastră, de aceea Scriptura are acest concept de străin și călător, suntem trecători pe pământ și cred că de vreme ce spune Pavel, suntem cetățeni ai cerului, altfel acționăm și ar trebui să luăm de la Noe o lecție foarte importantă.
Să nu fim înțeles greșit. Viața pe care trebuie să o trăim, cu activitatea pe care trebuie să o facem, da. Scriptura ne spune că în momentul în care facem ceva, trebuie să facem ca pentru Dumnezeu. Adică cu toată ființa noastră, lucrurile să fie perfecte. Asta înseamnă că munca noastră trebuie să fie perfectă, viața noastră trebuie să fie perfectă, pentru că trebuie să fie ca pentru Dumnezeu. Nu înseamnă că trebuie să neglijăm nimic. Dar perspectiva aici, este acolo.
Aici nu e încurajarea.
Cu alte cuvinte, toată perfecțiunea aceasta este un antrenament pentru viața exact. Pe care urmează să o trăim.
Exemplul Noe nu încurajează la lene și stau acum sub măr așteptând să vină Domnul că nu... De ce să mai muncim? Nu asta este perspectiva.
Cum adică? Nu dai copiii la școală că vine Domnul. Ba nu. Da, dă-i la școală. Ajută-i exact. Să pregătească.
Da.
Să se dezvolte intelectual.
Dar nu-ți lega viața doar de pământ. Nu, ea este, noi așteptăm o cetate care va veni, spune Scriptura.
Un adevăr biblic pe care l-a prezentat Pavel și pe care creștinismul aproape că l-a pierdut pe drum timp de vreo 15 secole a fost îndreptățirea prin credință. Ar fi vreo legătură între îndreptățirea prin credință și judecata lui Dumnezeu?
Este normal, pentru că la un moment dat, dacă ne gândim la Noe și la ce a făcut el, un om nu putea să evite judecata lui Dumnezeu dacă nu era îndreptățit prin credință. În contextul lui Noe a fost aceea de a crede pe Dumnezeu pe cuvânt că va veni un potop. Și credința lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu a fost urmată de asumarea unor lucruri pe care a spus Dumnezeu. Fă o corabie. În acest context, cred că fiecare ar trebui să înțeleagă că al crede pe Dumnezeu pe cuvânt presupune să te poziționezi într-o anumită parte, de partea lui Dumnezeu, și Dumnezeu are niște cerințe. Când vorbim de pregătirea ta, pregătirea familiei tale, pregătirea societății, și este foarte important, chiar spune Pavel în Roman, spune la un moment dat, Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, și noi avem exemplul lui Noe, foarte important, și cred că aici e bine să înțelegem perspectiva aceasta. Perspectiva îndreptățirii prin credință, din nefericire, a creat un fel de relaxare mentală a oamenilor. Dom'le, prin credință, e bine, fericire. Însă Dumnezeu ne oferă ca o soluție pentru a evita condamnarea lui Dumnezeu. Adică e foarte important. Dumnezeu este foarte serios cu această chestiune. Nu vine așa, gata, acum, nu, stați liniștiți, că am murit pentru voi. Nu. Este soluția de a evita condamnarea, dar dacă rămânem aceiași oameni, cu aceleași hibe în caracter și ne urmăm aceleași tendințe în viață, ca și când Dumnezeu n-ar exista. Luăm un exemplu. Dacă, de exemplu, la un moment dat, pentru o boală pe care o am, se descoperă un tratament și ne vindecă, dar condiția pentru ca să rămânem sănătoși este ca să ne păstrăm sănătatea, să nu mai picăm în capcana. Nu putem să mergem pe ideea că ne păstrăm aceleași vicii, dar luăm tratamentul și este bine. Luăm alcool și luăm tratament. Nu, e bine. Nu asta este o viziune a niciunui medic care este responsabil. Dom'le, renunță la stilul de viață. Tratament ai, te faci bine, dar să nu mai faci așa ceva. Este logic acest lucru și în cazul lui Dumnezeu. Adică nu cred că Dumnezeu își permite să aducă în ceruri oameni care nu au fost schimbați. Schimbarea asta nu se produce așa instantaneu. Nu, pur și simplu, schimbarea se produce. E o sfințire care are loc și Dumnezeu lucrează în noi. De aceea credința este urmată de aceste lucruri.
Urmează o lecție pe care ne-o dă Pavel folosindu-se de un personaj emblematic din Scriptură și anume Avraam. Ne dă o lecție de credință prin intermediul lui Avraam și vă rog să ne prezentați lucrul ăsta.
Avraam este interesant, spune așa versetul 8, prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Și la îndreptul lui Avraam mai este un verset, versetul 17, prin credință a adus Avraam jefe pe Isaac. Sunt două momente cruciale în viața lui Avraam. Și este interesant că apostolul Pavel, față de ceilalți, Abel, Enoch, Noe, la Avraam și la Sara, îi amintește pe amândoi, și la Avraam de două ori amintește, prin credință. Pentru că au fost două elemente importante. Primul element, prin credință, a plecat. Când i-a spus Dumnezeu, pleacă din țara ta și te voi duce într-o țară în care curge lată și miere. Nu i-a spus unde, doar i-a deschis o țară. Și a plecat și a locuit în corturi. Acum, cei care, mă rog, care nu cunosc situația reală de atunci, îi se pare așa ca o aventură. Mergem cu cortul la munte. Ah, ce frumos! Nu, la Avram n-a fost aventură. Adică Avram n-a mers în excursie. El a plecat definitiv. Și nu pleci dintr-o localitate așa, mai săracă, cu probleme, plec undeva unde e frumos. Nu, Avram a plecat din Ur din Caldea. Ur din Caldea avea o societate foarte dezvoltată, adică arheologii au descoperit acolo case etajate, au descoperit că aveau apă curentă, caldă și rece, cu apeducte, adică nici măcar anumite localități de astăzi, din 2020, nu aveau condițiile pe care aveau Avram atunci, mii de ani înainte, adică erau condiții foarte serioase. Și în acest context, Dumnezeu spune, pleacă. Și Avram se pare că avea și o viață prosperă acolo. Pleacă și îți vă spune. Și să locuiești în corturi, e adevărat, nu erau corturi acestea pe care le cumpărăm de la Decathlon, eu știu. Erau corturi din piei de animale care presupuneau un anumit disconfort totuși. Așezate frumos, dar miros și alte lucruri, dar să te muți din loc în loc. N-a fost simplu. Apoi, în Ur din Caldea avea, deja era obișnuit cu cetățenii. Când tu schimbi mereu locul în care stai, să întâlnești oameni noi, e adevărat că locuia mai prin pustiuri, nu era confortabil. Apoi, cu animale după tine, erau foarte multe elemente. El nu e cel lui Dumnezeu, mi-a arăt și mie o hartă, mi-a arăt și mie așa niște poze cu locul să văd și eu. Nu, n-a știut nimic. Prin credință a plecat. Și aici e interesant că Dumnezeu a socotit ca neprihănire. El a spus, pleacă, du-te, și a plecat. Iar al doilea element care mi se pare mie fascinant, prin credință l-a adus jertfă pe Isaac. Dacă ne uităm în cartea Genezei, nu l-a adus de fapt o jertfă. Că atunci când a ridicat cuțitul, l-a strigat îngerul Domnului. Dar deja în mintea lui era hotărât să respecte glasul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a privit ca faptă, de aceea aici Pavel scrie că l-a și adus, da, jertfă. Și mi se pare că această experiență este cea mai dramatică experiență prin care a trecut un om și va trece un om de pe pământ. Nici măcar Iov, care i-a murit 10 copii, nu poate fi considerat că a trecut atât de greu prin ce a trecut Avram. De ce? Au fost uciși copiii lui Iov, nu a trebuit să-i omoare el. Avram a așteptat 25 de ani făgăduința aceasta că se va naște un copil din el și în Sara. 25 de ani a așteptat făgăduința aceasta. După 25 de ani se naște Isaac și crește până în 20 de ani avea, să primești porunca din partea lui Dumnezeu. Și aici, de unde știi că este Dumnezeu? De unde știu că nu este altcel rău? Mai ales că în religiile păgâne erau jertfe umane. De unde știu că nu este vreun gând demonic să aduc? Dar Avram nu a pus la îndoială. De ce? Pentru că el cunoștea foarte bine glasul lui Dumnezeu. El vorbea cu Dumnezeu frecvent, adică același glas care l-a condus până acum în toate aceste elemente, același glas care i-a spus se va naște Isaac și s-a împlinit, același glas i-a spus adul jertfă pe Isaac.
Ce înseamnă să-L cunoști pe
exact,
Dumnezeu
exact.
Și să nu te îndoiești.
Și asta e o lecție foarte mare, pentru că în sumedenia de voci care se aud, ideologice, mă rog, este foarte important să cunoaștem vocea lui Dumnezeu. Atunci când avem dileme prea mari, este un semn că noi nu cunoaștem foarte bine vocea lui Dumnezeu prin cuvântul său și prin relație cu el. Și asta mi se pare că este o lecție pentru noi, mi se pare fascinant și cred că Avram, acest episod nu e o întâmplare, că este tipologic pentru jertfa de pe muntele Sinai, adică Avram joacă rolul tatălui aici. Hristos spunea în Evanghelia pe Ioan, Avram s-a bucurat care să vadă ziua mea, a văzut ziua mea și s-a bucurat. Asta mi se pare fascinant, adică pe muntele Sion, acolo Moria, de fapt, în muntele Sion, unde a fost mai târziu templul construit, unde a murit Hristos. Acolo a fost venit cu Isaac. Avram devine, această imagine devine o imagine a Golgotei pentru noi astăzi.
E foarte interesant. Avram este, Avram ebreul, este părintele poporului evreu, dar este și părintele nostru spiritual în realitate, pentru că este exemplul nostru de credință. Cum trebuie să privim noi acest exemplu al lui Avram și ce avem de făcut? Că nu-i suficient să știi. Știi și acționezi.
Nu, îmi place că Avram a acționat ca un soldat. El l-a privit pe Hristos nu doar ca pe un sfătuit, un consilier. Uite, Avram, te sfătuiesc să faci treaba asta. Acum tu depinzi ce vrei să faci. Adică, nu. Pentru Avram, Dumnezeu era Domnul, era Dumnezeul lui. Și dacă Dumnezeu a spus ieși din țara ta, nu a spus ai putea să ieși, uite, eu am un plan, am o ipoteză, ai putea, uite, o să fac o propunere.
E la alegerea ta.
Ai vrea? Nu, Dumnezeu a spus ieși din țara ta. Iată că Avram putea să refuze, dar dacă refuza, nu respecta voința lui Dumnezeu. Pentru Avram, Dumnezeu era Dumnezeu și el nu negocia cu Dumnezeu. I-a spus ieși, a ieșit. Cred că este bine să înțelegem acest lucru astăzi, cel puțin creștinii care trăim în această perioadă, când Dumnezeu spune în cuvântul său să faci un lucru. Nu negociem cu Dumnezeu viața de credință. Nu negociem cu Dumnezeu. Când vorbim despre cerințele lui Dumnezeu, când vorbim despre legea morală sau foarte multe elemente care sunt valabile pentru noi astăzi, nu există negociere. Adică, din nefericire, observ această tendință în oamenii de astăzi creștini, care... Cred că Dumnezeu este un fel de târgoveț, așa, ne târguim cu Dumnezeu. Hai, mai lași tu la preț, mai adaug eu, mai hai că ne înțelegem. Dumnezeu nu negociază când vorbim despre moralitate, despre principialitate, despre... Nu negociază, pentru că este o chestiune de viață și de moarte aici. Păcatul nu se negociază cu Dumnezeu. Dacă s-ar fi putut negocia, atunci nu mai era nevoie de acest plan al mântuirii, nu mai era nevoie de lumea păcatului, de tot... Dar Dumnezeu nu-și negociază sfințenia.
Și mă mai gândesc la un aspect, domnule pastor. El trăia într-o lume politeistă, de fapt. El nu trăia într-o lume monoteistă. Acolo nu vorbea numai Dumnezeu. Era o mulțime de glasuri false.
Exact.
Și între glasurile acestea, el aude adevăratul glas, glasul lui Dumnezeu. E mare lucru.
Da, asta e foarte important. Și chiar dacă astăzi nu mai avem de face cu idolatrie în acesta, mă rog, în sensul de ritualuri, vocile sunt la fel de, poate chiar mai multe. Pentru că dincolo de religii și de crezuri avem foarte multe modele de gândire și fiecare ne cheamă, fiecare cu oferta respectivă. Însă Dumnezeu nu-și negociază și eu cred că un creștin ar trebui să înțeleagă, așa cum Avram a spus, domnule, a crezut prin credință, el a plecat, prin credință l-a adus jertfă și lucruri foarte complicate.
Prin ce considerați că ne-am putea dovedi puterea credinței așa după exemplul lui Avram?
Cred că, în primul rând, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Eu cred că aici e o mare problemă noastră, o deficiență enormă în secolul 21. Nu mai credem pe Dumnezeu pe cuvânt, adică nu mai credem Scriptura. Când Dumnezeu spune în Scriptură un lucru, nu mai credem. Am devenit mai sofisticați, ni se pare că suntem mai inteligenți dacă punem la îndoială niște lucruri. Da, eu nu spun să nu cercetăm Scriptura, nu spun să nu ne punem întrebări. De ce așa și nu așa? De ce? Să studiem textul, facem o critică textuală, să vedem cum traduce elemente, să vedem, e important. Dar când ajungem, asta este textul biblic, Dumnezeu cere un lucru, când, mai ales când vorbim de chestiuni care țin de moralitate, de spiritualitate, să credem, pur și simplu. Dumnezeu a spus, nu negociem. Nu stăm să punem la îndoială, dar observăm astăzi că Scriptura însă este pusă sub semnul îndoielii și oamenii astăzi, deși cred în Dumnezeu, l-au despărțit de Scriptură și Scriptura este doar un produs al omului care a crezut în Dumnezeu. Este opțională pentru viața noastră. Și astăzi omul nu are un fundament pentru a cunoaște pe Dumnezeu. Fiecare cum reușește.
Și dacă e opțională, este și discutabilă, pentru că nu luăm de bune toate adevărurile.
Păi, tocmai asta. Ori Avram l-a crezut pe Dumnezeu și a și perseverat, pentru că dacă ne uităm în istoria lui Avram, atunci când a plecat din Ur din Caldeea, au fost probleme. Pe drum a murit și tatăl său, au fost niște probleme, s-a despărțit de fratele său, a fost și cu cananism, cu probleme, cu războaie, cu Lot. Adică a avut, Avram n-a fost o chestie, m-am pus în limuzină și am mers țintit în Canaan. Nu, au avut probleme, dar Avram a înțeles foarte bine că Dumnezeu nu i-a spus mergi, dar poate să fie totul bine. Nu, a acționat prin credință nu înseamnă că vom fi scutiți de probleme. Problemele fac parte din planul lui Dumnezeu de a ne educa, pentru că în lumea păcatului nu avem altă șansă decât să ne formăm și prin aspecte complicate ale vieții, să învățăm niște lecții în viață.
Vom vorbi și în ediția viitoare a emisiunii noastre despre credința aceasta puternică a lui Avram, care este un exemplu și o lecție pentru noi.
Exact.
Dar astăzi trebuie să ne oprim aici. Și vă mulțumim.
Plăcere.
Thank you.
Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!